La ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii.
La microfon Radu Dena
și Oana Serafim.
În alegerile locale de ieri, cele mai multe victorii le-au obținut candidații democrați, dar nu au lipsit nici surprizele de partea unor rezultate peste așteptări ale unor formațiuni mici.
Ce spun alegerile de ieri de la Chișinău despre viitorul coaliției PSRM acum? Un punct de vedere cu analistul de la București, Armand Goșu, și cu expertul moldoven, Igor Boțan.
Rubricile noastre, dreptul tău și cartea la pachet.
Și despre noul guvern liberal al lui Ludovic Orban de la București. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Câștigătorul alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului, socialistul Ion Ceban, a spus că vrea să creeze o coaliție cu blocul acum în Consiliul Municipal, după modelul coaliției de guvernământ. Ceban l-a învins în turul 2 de scrutin de duminică pe candidatul blocului acum, Andrei Năstase, cu scorul de 52,39% față de 47,6%, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale. La o conferință de presă comună după aflarea rezultatelor, președintele Igor Dodon a cerut lui Ceban să fie primarul tuturor, să nu facă politică și geopolitică la primărie și a spus că socialiștii nu vor să divizeze locuitorii capitalei. Procurorii anticorupție împreună cu ofițeri ai Centrului Național Anticorupție au percheziționat luni 4 noiembrie domiciliul și biroul judecătorului Curții Supreme de Justiție, Oleg Sternioal. Ulterior, acesta a fost reținut pentru 72 de ore, relatează Agora.md. Operațiunea a avut loc după ce Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat solicitarea procurorului general privind reținerea, aducerea silită, percheziția și arestarea judecătorului. Magistratul este cercetat penal pentru spălare de bani în proporții deosebite mari. Populația Republicii Moldova a scăzut cu 190.000 de oameni în ultimii 5 ani, a declarat directorul Centrului de Cercetări Demografice din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice din Republica Moldova, Olga Găgăus, într-un interviu cu Moldpress. La data de 11 iulie 2019, Biroul Național de Statistică a anunțat numărul persoanelor rezidente în Republica Moldova, și anume 2.689.000, cu 190.000 de persoane mai puțin decât în 2014, a spus Olga Găgăus. Tot ea a avertizat că în 2035 numărul populației rezidente în Republica Moldova va fi de 2.100.000. Cauzele scăderii numărul populației sunt rata înaltă a mortalității, rata mică a nașterilor, speranța de viață redusă și migrația economică masivă. Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a declarat într-un interviu cu BBC că atmosfera între Rusia și Occident este rece, tot război. În diferite locuri se întâmplă încăierări, schimburi de focuri de armă, avioane și nave sunt trimise peste tot. Nu este genul de situație pe care ne-o dorim, a mai declarat Gorbaciov. Din punctul de vedere al fostului lider sovietic, tensiunile dintre Rusia și Occident se află la limita unei confruntări, atâta timp cât există arme de distrugere în masă, în special arme nucleare, pericolul este colosal, a mai declarat el. Președintele rus Vladimir Putin este interesat în desfășurarea unei întâlniri în format Normandia, Germania, Franța, Ucraina și Rusia cu privire la rezolvarea conflictului din Donbas din estul Ucrainei în caz de nevoie de urgență, a declarat duminică seară purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Vinerea trecută, ministrul de externe ucrainian nu a exclus ca un summit în formatul Normandia să aibă loc până la sfârșitul acestei luni, având în vedere că autoritățile de la Kiev au acceptat așa numita formulă Steinmeier.
Mulțumim, Ileana, au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Alegerile locale din Republica Moldova s-au soldat cu cele mai multe victorii pentru primarii democrați, iar în Chișinău, cu o înfrângere la mică distanță pentru blocul acum, sau o victorie nesperată pentru socialiști. Adevărata surpriză a scrutinului ar putea fi însă rezultatul peste așteptări al unor formațiuni mici, cum sunt cea liberal-democrată, Partidul Nostru sau formațiunea Șor. Relatează Liliana Barbăroșie.
Cu 260 de primari, 190 de câștigători din primul tur și 70 din al doilea, Partidul Democrat, condus până la pierderea de vară trecută a puterii de către oligarhul Vlad Plahotniuc, s-a declarat învingătorul adevărat al alegerilor. În viziunea analiștilor politici, însă, lucrurile nu ar sta chiar așa, atât democrații, spune unul dintre ei, Victor Ciobanu, cât și socialiștii, dar și cele două formațiuni pro-europene din blocul acum, au luat mai puțin decât puteau să ia. În cazul concret al democraților, scrutinul a însemnat de fapt o revenire la realitate, mai spune Victor Ciobanu.
Cel mai mare număr de primari nu neapărat înseamnă o transpunere în votul politic. Știm că primarii sunt figuri politice care migrează frecvent de la un partid la altul și iată acum PD-ul care se laudă cu cel mai bun rezultat, de fapt ajunge în rezultatul firesc pe care l-a avut în alegerile precedente, cam tot acolo, peste 200. Deci nu mai controlează peste 700 de primari prin tot felul de mișmașuri.
Cu 206 edili, socialiștii i-au luat mai puțin decât puteau în nord și sud, mai spune analistul, iar observația se referă la localități în care socialiștii au pierdut teren în fața a doi actori cu rezultate peste așteptări, Partidul Nostru al lui Renato Usatui cu 24 de primării, printre ele însă și 5 orașe, centre de raion, și formațiunea Fugarului Lanșor cu 43 de primării.
Partidul Nostru, Pele de Meu și Partidul Șor au luat rezultate destul de bine, inclusiv datorită faptului că cei mari au cedat din poziții. De aceea, cei mari n-ar trebui să se îmbete cu apă rece și să spună că au câștigat. Eu cred că ei mai degrabă au pierdut decât au câștigat aceste alegeri locale, iar cei mici au produs surpriza acestor alegeri locale.
Cu toate acestea, Partidul Socialiștilor e formațiunea care, în ciuda unor pierderi în teren, inclusiv în Consiliul Municipal Chișinău, unde partidele de dreapta matematic sunt câștigătoare, iar această formațiune a obținut mai puține mandate de consilier decât în localele trecute, se poate bucura de o adevărată recompensă, victoria de la primăria Chișinău.
Având, de fapt, o victorie nesperată, iată, pentru prima dată le-a reușit acest lucru. Mai mulți factori, probabil, au influențat, dar, cu siguranță, au lipsit din campanie tancurile rusești, apoi ambii candidați erau dintre aceeași coaliții de guvernare și asta a mai redus din dramatism și asta a mai diminuat interesul față de aceste alegeri și Ciban a lucrat mult mai abil pe formula îndepărtării de geopolitică, iar Năstase a jucat mai puțin inspirat și acutizând această retorică geopolitică.
Candidatul blocului acum, Andrei Năstase, ar trebui să-și asume și un rezultat modest în suburbiile Chișinăului, mai observă Ciobanu, cele care le-au asigurat mai mereu candidaților de dreapta fotoliul de primar al capitalei. Cu al treilea rezultat pe țară, blocul acum a câștigat în general în 170 de primării, ceea ce poate părea mulțumitor pentru o prima participare la locale. Comparativ cu parlamentarele din februarie însă, acum nu se poate lăuda cu prea multe voturi în plus. Observația aparține analistului politic Veceslav Berbeca și e valabilă pentru toate cele trei formațiuni mari.
Practic, se repetă, de putere, hai să spunem așa, al procentelor, rezultatele pe care le-au obținut la legile parlamentare. Într-o fel să extindem câmpul discuției, tot se vorbește de alegeri anticipate. Uitați, dacă ar fi alegeri anticipate, nu știu dacă ar conveni foarte mult, spre exemplu, socialiștilor, dacă tare și-ar dori, fiindcă ei după mandate sunt chiar pe locul 2, adică stau mai rău decât PD-ul. Da, rezultatul de ieri care a avut loc în Chișinău probabil ar putea într-un fel să toarne apă la moara unui anumit partid. Dar asta cred că e local și există anumite explicații pentru cele întâmplate ieri în municipiul Chișinău și nu știu dacă am putea să facem o generalizare pe țară.
La explicațiile înfrângerii lui Năstase, pe care politicienii din acum preferă să le caute în alierea nefirească cu PSRM, analistul mai adaugă una, demersul neconvingător în favoarea acestuia a partidelor de pe dreapta pro-europeană și unionista, care mai întâi l-au criticat pe Năstase, iar apoi le-au cerut suporterilor să-l sprijine prin vot. O chestiune care, așa cum a arătat scrutinul, nu a funcționat în totalitate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Un punct de vedere la cal despre aceste alegeri a avut analistul politic de la București, Armand Goșu, un bun cunoscător al politicii moldovenești și a spațiului rusesc și post-sovietic.
La Chișinău, în special, m-a surprins rezultatele, m-a surprins și scorul, diferența destul de mare între cei doi candidați. Nu mă așteptam la această diferență. În ce fel aceste rezultate vor influența viitorul acestei coaliții? Aici ar trebui o discuție mai largă. E clar că Dodon și socialiștii se întăriți de pe urma rezultatului de la Chișinău. În urma rezultatului din Chișinău, atenție, nu rezultatului general de la alegerile locale, dar rezultatul din Chișinău are un impact enorm asupra întregii vieți politice din Moldova, socialiștii lui Dodon nu vor rupe cel mai probabil coaliția de guvernare, pentru că PD-ul nu e un aliat suficient de credibil la Bruxelles. Oricum, Moscova nu are bani să dea sume mari ca să susțină Moldova. Tot Bruxelles va fi principalul donor. Ori acolo, singură Maia, Sandu și guvernul și colegii din acum au cheia ca să pătrundă pe culoarele strâmte ale Bruxelles și să obțină bani pentru Republica Moldova, acum în pragul iernii. Deci aș vedea mai degrabă această coaliție va supraviețui. Din urma votului de Chișinău, e totuși evident că pozițiile acum, influența lui în guvern va fi ceva diminuată, e și normal să fie așa.
La Chișinău sunt tot mai multe voci care spun că pe stânga nu s-au înghesuit prea mulți competitori, așa cum i-ar fi avut Andrei Năstase în propria grădină, inclusiv unii care l-au subminat într-un fel și au făcut trimitere chiar la partida pro-unionistă. Dumneavoastră, ce credeți despre aceste declarații care se fac?
Sigur că și declarațiile belicoase ale pro-unioniștilor, să le spunem, împotriva lui Năstase și criticile mai vechi și atitudinea lui Țircu, toate lucrurile astea sigur că au contat. Ca să păstreze Chișinău, cu siguranță blocul acum ar fi putut foarte ușor să facă acest lucru, numai că nu trebuia să reîncălzească această ciorbă stătută a geopoliticii, pentru că ea n-a funcționat nici anul trecut. E o minciună cei care spun că a funcționat. Nu, ea n-a funcționat. Anul trecut Năstase n-a câștigat pentru că geopolitica, ci pentru că Plahotniuc, iar anul ăsta, revenind la o și închipeam la o ciorbă geopolitică, evident n-a dat cum să câștige. Deci nu geopolitica l-a făcut Andrei să câștige, ci Plahotniuc. Chiar acum absența lui Plahotniuc trebuia să-l oblige să schimbe strategia electorală. Păi au fost atacurile de concentrate la care el a fost supus și este supus de mulți ani de zile, dar în primul rând, în ultimele luni, în urma alianței cu socialiști împotriva blocul acum mai Sandu și al lui, practic au fost acțiuni de retur de linșaj mediatic din partea unor oameni aparent bine intenționați, dar un fel de idioți utili ai socialiștilor care au subminat, se vede, dramatic poziția lui Năstase, astfel că ce bani a câștigat.
A fost opinia analistului politic de la București, Armand Goșu, răspunzându-i Valentinei Ursu. Astăzi, Vasile Botnaru i-a adresat mai multe întrebări directorului Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan.
Aceste alegeri le-a câștigat Igor Dodon. Acest lucru a devenit clar chiar a doua zi după scrutin, când domnul Dodon, de fapt, și-a prefigurat mesajul pentru campania electorală care va avea loc peste un an de zile pentru funcția de șef al statului.
La această victorie a lui Cioban, a contribuit mai mult staful său sau n-a fost suficient de perspicace candidatul blocului acum?
Răspunzând la această întrebare, trebuie să ne uităm la cifre. Cât a cheltuit Partidul Socialiștilor în această campanie, cât timp de antenă i s-a oferit și vom vedea că, din acest punct de vedere, domnul Ion Ceban este net peste Andrei Năstase. Și
deci a fost o competiție inegală?
Nu, eu nu pot spune că a fost inegală. Eu nu știu de ce blocul acum nu a avut resursele de care dispune Partidul Socialiștilor și care le-a investit în această campanie electorală.
Andrei Năstase a spus din start că lui nu-i place să fie pe billboard-uri, dar iată că la billboard-uri, de exemplu, domnul Ceban l-a surclasat, inclusiv prin faptul că a scos steluța
Este un factor important, dar nu trebuie să uităm că anul trecut, cu aceleași mijloace foarte modeste și într-o atmosferă mult mai tensionată, Andrei Năstase a reușit să-l învingă pe Ion Ceban. Deci sunt și alți factori și unul dintre factorii este că, de fapt, Andrei Năstase în această campanie electorală a plătit polițile pentru izgonirea domnului Plahotniuc din Republica Moldova.
Adică?
Susținătorii domnului Plahotniuc, printre care și o parte din liderii mișcării unioniste, au pornit în această campanie electorală sau înainte de campanie electorală un atac furibund împotriva lui Andrei Năstase, asimilându-l cu Dodon.
Adică reproșându-l că asociat cu socialiștii.
Da, reproșându-i că s-a asociat cu socialiștii.
Și dumneavoastră faceți un salt silogistic și spuneți că, de fapt, la origine e izgonerea lui Plahotniuc.
Sigur că da, pentru că de dimineață am citit presa și modul în care a fost relatată în presa unionistă pierderea lui Andrei Năstase mă duce la gândul că este un fel de răzbunare pentru eforturile sale de scoatere din scena politică a domnului Vlad Plahotniuc.
Cum se explică că mulți oameni deja s-au culcat pe urechea dreaptă care le spune că Plahotniuc a plecat, pagina e întoarsă și asta în timp ce, de fapt, nu este decapturat statul. Sistemul judecătoresc nu are încă suficient curaj. Oamenii care se grăbesc să îi dea vot de blam lui Năstase, nu sunt conștienți că oricând mașinăria se poate întoarce într-o formă mai sofisticată sau înnoită.
Sigur că observăm fenomenul la care v-ați referit dumneavoastră, dar aici trebuie să înțelegem câteva lucruri. Pe de o parte, se încearcă a se face câmp de manevră pentru Partidul Democrat, deja fără domnul Plahotniuc, pentru a avea un rol în această societate, pentru a pendula eventual între socialiști și blocul acum.
Scorul lor obținut în local chiar le dă șanse.
Cu siguranță și un scor foarte bun, mai ales la votul administrativ pentru primăriile din țară. A doilea lucru important pe care l-ați menționat și cred că cel mai important lucru este că văduvite instituțiile de drept și de reglementare își caută noul stăpân și noul stăpân se profilează prin victoria în alegeri, iar victoria în municipiul Chișinău este un indicator foarte, foarte important către cine oamenii din sistemul nereformat ar prefera să se orienteze.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan, director executiv la Asociația Adept, consemnată de Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, rubricele noastre săptămânale, Dreptul tău și Cartea la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza un interviu cu fostul premier și om de afaceri Ion Sturza despre alegerile locale de ieri și rezultatul lor și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Femeile care își doresc o carieră în domeniile securității, apărării ori în poliție, trebuie să probeze o pregătire mult mai bună decât a bărbaților pentru a avea barem șanse egale cu cele ale bărbaților. Iar testul de rezistență, care nu se mai termină niciodată, de regulă este bazat pe percepția patriarhală că rolul exclusiv al femeii este să aibă grijă de vatra familiei. Chiar dacă în ultimii ani există o schimbare de atitudine, o treime din cetățeni optează pentru îngrădirea accesului femeilor la ceea ce ei consideră a fi profesii bărbătești. Această stare de lucruri rezultă din studiul realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și prezentat recent în cadrul Clubului Jurnaliștilor de Investigație. Iată ce spune una dintre autoarele studiului, Natalia Covrig.
În acele instituții unde există percepția că sunt mai periculoase, deci activitatea ar fi mai periculoasă, mai primejdie cu societări, mai mari, femeile nu sunt acceptate sau se consideră că ar fi mai potrivit totuși să fie bărbații în acele funcții.
Studiul arată că în ultimii 2 ani, cel puțin 23% dintre cetățenii care anterior considerau că femeile nu pot lucra în poliție, apărare și securitate și-au schimbat radical percepția. Aceasta s-ar datora, spune experta, și eforturilor depuse de ministerele de resort pentru a încuraja femeile să participe la concursuri și să acceadă la funcții anterior considerate acceptabile doar pentru bărbați. Partea bună, remarcă Natalia Covric, este că în ultimii ani s-a schimbat și percepția bărbaților, cei mai mulți acceptând să aibă o colegă femeie. Femeile din armată și din poliție s-au reunit în asociații care să le apere drepturile. Asociația Femeilor din Armată a fost constituită în iulie 2019 și numără 37 de membri, inclusiv bărbați. Femeile din armată, timp de câțiva ani, au luptat pentru a obține dreptul la concediu de maternitate și de creșterea copilului, de care până în anul 2014 erau lipsite. Din 2019 și bărbații din armată au dreptul la concediu de paternitate și de creșterea copilului. Un alt drept revendicat de femeile din Moldova este cel de a avea dreptul să facă studii militare, pe care l-au obținut abia în 2012. Asociația Femeilor din Poliție a împlinit deja 2 ani de activitate. În 2019, această asociație s-a învrednicit de premiul Comisiei Europene în Republica Moldova pentru promovarea egalității de gen. Președinta asociației, Cristina Schimbov, care este și directoare adjunctă a Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane din cadrul MAI, spune că nu este ușor să dezrădăcineze stereotipurile de gen cu care operează alte ori chiar și colegii ei.
Un alt obiectiv al nostru era clar lucru ca să creștem încrederea personală și profesională în abilitățile noastre ale tuturor. Femeile uneori nu aplică la anumite funcții și posturi pentru că nu sunt sigure în capacitățile lor.
Asociația Femeilor din Poliție a elaborat împreună cu experți de la programele ONU, între alte documente importante, și un ghid pentru prevenirea hărțuirii sexuale la locul de muncă. Cu toate acestea, până acum femeile polițiste nu au raportat niciun caz de hărțuire sexuală. Experți de la programul Young Human, care desfășoară instruiri, spun că unele femei recunosc la traininguri neoficial că există astfel de cazuri, dar nu le declară pentru că le este frică să se expună unor persecutări cu riscul de a pierde locul de muncă și nu au încredere că astfel de cazuri vor fi cercetate cu nepărtinire. Nicolae Vascăuțan de la Ministerul de Interne spune că fiecare șef de unitate este instruit privind egalitatea de gen, formele de discriminare și este direct responsabil de orice caz care ar putea avea loc în subdiviziunea sa.
Controlul fenomenului, da, are loc nu doar la nivel individual de raportare individuală la persoane, dar și la nivel de conducere unității date, unde șeful practic, prin obligațiile lui de serviciu, trebuie să observe așa tip de comportament și să întreprindă măsuri pentru a-l stopa.
Statisticile Ministerului de Interne arată că în ultimul an numărul femeilor angajate în poliție, inclusiv la funcții de conducere, a crescut cu 1% și reprezintă 20% din tot efectivul instituțional. De altfel, la Academie de Poliție Bunăoară, numărul de cursanți este egal cu numărul de studente care aspiră să devină polițiste. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. În România, guvernul înaintat de liberal Ludovic Orban a primit în Parlament voturile care erau necesare. Am întrebat-o pe Sabina Fati cât de așteptat era acest rezultat.
Este un rezultat mai degrabă așteptat decât neașteptat, în ciuda zilelor și nopților nesfârșite de negocieri, pentru că nimănui în Parlamentul României nu i-ar fi plăcut varianta alegerilor anticipate. Există mai multe motive pentru care parlamentarii nu-și doresc o astfel de variantă. În primul rând, aceea posibilitatea de a-și pierde pensiile în cazul în care nu au mandate complete.
Și negocierile au mers până în ultimul moment, am înțeles.
Da, negocierile au parcurs etape diferite și în cele din urmă s-a văzut că atât partidul lui Victor Ponta a sprijinit parțial acest nou guvern care urmează să fie investit de președintele României, cât și pe parlamentari ai Partidului Social Democrat.
Sabina, noul guvern are ceva în programul electoral legat de Republica Moldova?
Da, programul electoral care conține politica externă a României, probabil că a fost scris de noul ministru de externe al României, care este Bogdan Aurescu, și care prevede că, citesc, prioritatea permanentă a României va continua să o reprezinte dezvoltarea și adâncirea parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Din păcate, nu există linii majore de dezvoltare a acestui parteneriat. Sunt reluate cuvinte frumoase, dar nimic concret. De exemplu, se vorbește despre consolidarea instituțiilor democratice, despre proiecte bilaterale de interconectare strategică, precum și despre necesitatea unor reforme la care România să participe. Nu există însă un punctaj. Ce anume din proiectele de interconectare trebuie făcută, ce anume din instituțiile democratice din Republica Moldova pot fi reformate și în ce sens și cine din România ar putea face acest lucru. De asemenea, în acest program de guvernare apare Rusia și se vorbește aici despre necesitatea unei relații pragmatice și predictibile cu Federația Rusă, dar care, sugerează documentul, ar trebui să aibă loc doar în măsura în care Rusia va avea o implicare, spune programul, constructivă în soluționarea conflictului din Ucraina.
A fost Sabina Fati și acum o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu-Păun.
Oricine s-ar ascunde după pseudonimul Elena Ferrante, autoarea italiană a romanului Zilele abandonului Pandora M 2018, este un scriitor de mare forță, iar ferocitatea scrisului ei pare a fi reversul unei sensibilități în stare de intuiții ca aceasta. Să scrii cu adevărat înseamnă să vorbești din pântecele matern. Într-o zi de aprilie, imediat după prânz, soțul meu m-a anunțat că vrea să mă părăsească. Prima frază a cărții poate fi și cea a unei telenovele, dar deja replica eroinii "Am început să mă schimb" anunță vertiginoasa cădere în abis, atât a tramei cât și a limbajului. Și chiar dacă își spune "Nu sucomba, luptă", agățându-se într-o primă fază de soțul său plecat cu o tânără de 20 de ani, lumea ei s-a dat peste cap. Trebuia să fixez ceva, dar nu mi-aminteam ce. Ceva nu funcționa în simțurile mele, o discontinuitate a senzațiilor, a sentimentelor, iar de aici până la a pierde total control nu e decât un pas. După o noapte de coșmar, iată-o pe punctul de a pierde totul. Cu o ultimă sforțare își spune: "Să-mi revin, să repar răul nopții, al zilei, sunt copiii mei, sunt progeniturile mele, indiferent dacă Mario le făcuse cu cine știe ce femeie pe care și-o imaginase, indiferent dacă eu, în schimb, mă crezusem Olga făcându-i cu el, indiferent dacă soțul meu acum dădea sens și importanță numai unei puștoace pe nume Carla, altă greșeală de-a lui. Eram responsabilă pentru ele, de aceea cu un efort care m-a costat o stăneală la limita suportabilului, m-am ridicat în picioare." Revenirea la normalitate, sigur în formă trunchiată de mamă singură, e și ea un drum al calvarului, descris cu deamănuntul. Și abia raportându-se critic la propria persoană, Olga are șansă să-și revină. Acum că Mario mă părăsise, dacă nu mă mai iubea, dacă eu însemi nu mă iubeam, de ce trebuia să port în continuare pe trupul meu atât de multe lucruri de ale lui? După o lectură îndrăgostită, cu greu te poți smulge din universul zilelor. Pe mine unul m-a marcat fraza: în locul acela, e vorba de clinica veterinară, durerea trecea pragul fragil al umanului și răspândea peste lumea vastă a animalilor domestice. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la sănătate.info.
S-a dat start admiterei la rezidențiat. Ministerul Sănătății a anunțat disponibile 540 de locuri. Dosarele pot fi depuse în perioada 18-23 noiembrie la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Pestinițianu. Medicii de familie care au trecut la libera practică ar putea plăti mai puțin impozitul pe venit dacă un proiect de lege în acest sens va fi votat de parlamentari. Potrivit autorului, un regim fiscal unificat și simplificat este necesar pentru a impulsiona intrarea în legalitatea freelancerilor care ar începe încerca să evite plata taxelor la stat. Libera practică pentru medicina primară a fost introdusă prin lege în 2018. Totuși, reforma funcționează deficitar din cauza mai multor lacune. Pe Sănătate Info mai citit un interviu cu Igor Kilchevski, președintele Ligii Persoanelor care trăiesc cu HIV. Acesta spune că după ce Fondul Global pentru Combaterea HIV-SIDA și Tuberculozei a redus aproape în jumătate bugetul pentru prevenirea acestor maladii în țara noastră, există riscul ca epidemia HIV să se extindă.
Cu recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și YouTube.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.